Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова наголосила, що Російська Федерація, вкотре порушуючи Мінські домовленості, демонструє світові агресивну окупаційну політику. Від початку року на Донбасі загинуло 11 цивільних осіб, а загалом за час війни Україна втратила понад 13 тисяч своїх громадян. І агресія не припиняється. За повідомленням розвідки, Росія продовжує постачати на окуповані території крупні партії техніки та зброї.
Зокрема, до з'єднані частин 1-го та 2-го армійських корпусів Збройних сил Російської Федерації доставлені близько 4,5 тисяч пального та понад 20 вантажних автомобілів, боєприпасів і майна військового призначення. Крім того, окремими колонами була переміщена броньована техніка, відновлена на ремонтних заводах російського військово-промислового комплексу.
Повідомив представник прес-центру Міноборони України Дмитро Гуцуляк. За підрахунками Організації з безпеки та співробітництва у Європі, у червні в зоні бойових дій на Донбасі відбулося понад 5400 обстрілів. За місяць маємо 44 поранених та четверо загиблих українських військових. Людмила Денісова вчергове закликала представників міжнародних гуманітарних місій, правозахисних організацій рішуче засудити дії агресора. Командування повітряних сил України забило на сполох. Державне бюро розслідувань вкотре нанесло удар по системі протиповітряного захисту. Йдеться про те, що слідчі ДБР під час обшуків вилучили із зенітних ракетних бригад, які базуються в Хмельницькій, Одеській та Херсонській областях, 7 надвисокоточних приладів клістронів.
Це прилад, який визначає, літак це свій чи чужий. Якщо це свій літак, то він його сприймає як свого і в автоматичному режимі його не буде вражати.
Розповів військовий експерт Олег Жданов. Правоохоронці заявили, що обладнання закуплене із порушенням закону, а тому клістрони вилучили, хоча ці прилади дуже важливі. Тема навіть викликала гарячу дискусію у Верховній Раді. І це зрозуміло. У той час, як на кордоні з Україною ворог розгортає величезне угруповання військ у рамках масштабного військового навчання «Кавказ-2020», де навіть не приховано розігрується сценарій повномасштабного наступу на Україну, державні інституції дозволяють собі подібні речі. Йдеться в заяві командування повітряних сил.
І мені вам розповідати, як починаються війни і конфлікти в 20-21 сторіччі. Дякуючи нашому власному досвіду і політичній історії останніх 20 років, ми це чудово знаємо з ракетно-бомбових ударів, застосування противникам повітряних сил. Ми також чудово знаємо, що співвідношення засобів повітряного нападу явно не на користь повітряних сил України, якщо говорити про нашого противника.
Уточнив народний депутат генерал-лейтенант Михайло Забродський. Зрештою, після скандалу обладнання повернули, а ДБР відкрило 2 кримінальних провадження проти своїх працівників і співробітників Служби безпеки України, причетних до вилучення військової техніки. Перше – за фактом перевищення влади або службових повноважень, і друге – за статтею «Диверсія». У Раді національної безпеки і оборони ситуацію поки що не коментують. А от секретар РНБО 2014-2019 років Олександр Турчинов назвав ситуацію абсурдом і вважає, що ДБР не мало права вриватися на територію військових частин.
Це мрія російських спецслужб, мати таку агентуру, яка приходить просто в частину, приходять якісь хлопчики і руйнують протиповітряну оборону держави.
Експерти занепокоєні, що під час демонтажу клістронів високоточне обладнання могли зіпсувати, бо зробити це дуже просто. У чому ж суть справи? Головний редактор сайту «Цензор.нет» Юрій Бутусов переконаний, Державне бюро розслідувань продовжує шукати компромат на Порошенка та його команду. Найлегше це зробити на закупівлях запасних частин, які, до речі, Україна бере в Росії. Та силовики повинні розуміти наслідки своїх дій і перевищення повноважень. Річ у тому, що постанова суду не передбачала вилучення клістронів взагалі, але у спробі повісити на Петра Порошенка цілком очевидні речі, правоохоронці дійшли до абсурду. У багатьох містах України тисячі людей вийшли на акцію «200 днів брехні» на підтримку Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь, яких тримають під вартою через нібито причетність до вбивства журналіста Павла Шеремета. Активісти вимагали від влади і правоохоронців знайти справжніх убивць і правдивого розслідування.
Кожен з нас може стати наступним, який попаде в жернова системи, якого так обрешуть, зробити нього наклад на державному рівні. Скажуть, що він злочинець. Знову скажуть з телевізора, отак от авторитетно, як зараз кажуть очільники МВС і всі інші, що в нас є беззаперечні докази, а насправді ми бачимо, що тих доказів нема.
Каже співорганізатор акції в Києві Олександр. Фракція «Європейська солідарність» ініціювала створення у парламенті тимчасової слідчої комісії, щоб у максимально прозорий спосіб дати можливість всім сторонам довести свої аргументи щодо цієї жахливої історії. Але...
На жаль, ТСК, яку ініціювала «Європейська солідарність», блокується, свідомо блокується і не вноситься в порядок денний для розгляду і ухвалення рішення.
Заявила народний депутат Ірина Фріз. У листі зі слідчого ізолятора Андрій Антоненко написав, що вважає себе політв'язним у власній країні. Ситуація нагадує йому 1937 рік. Схожі справи шиють проти Софії Федини, Марусі Звіробій, В'ятровича, генерала Марченка, Порошенка. Скількох іще запланували і кого саме? Президент Володимир Зеленський на урочистостях з нагоди Дня військово-морських сил в Одесі заявив, що Україна поверне всіх своїх людей і всі тимчасово окуповані території. Цитую, «Повернемо мирну, єдину, неподільну, потужну і непереможну Україну». Зеленський анонсував низку змін.
«Забезпечимо вашу готовність вести асиметричні дії повністю. Оснастимо ВМС ракетною зброєю як головний фактор стримувань».
Також президент повідомив, що невдовзі у складі ВМС буде ракета «Нептун». А ще для зміцнення військово-морського флоту Україна дуже чекає на допомогу Сполучених Штатів. Йдеться про патрульні катери типу «Айленд» та «Марк-6». А розпочалося святкування з урочистого підняття прапора військово-морських сил на фрегаті «Гетьман Сагайдачний» та буксирі «Яника Пу», який повернувся з російського полону.
«Ми, українці, ми ніколи не пробачимо тих, хто анексував у нас Крим. І ніколи не пробачимо тих, хто не дозволив українським морякам завадити цьому»,
пообіцяв президент. А Верховна Рада таки прийняла відставку голови Національного банку Якова Смолія. Виступаючи в парламенті, він заявив, що відставка є протестом проти політичного тиску. Однак депутати навіть не спробували розібратися, не створили слідчої комісії. Хоча
завжди на керівника Національного банку здійснюється тиск. Але останнє законодавство, яке було прийнято, підняло статус голови Національного банку до такого рівня, що прем'єр-міністрам нема що про це мріяти.
Повідомив Арсеній Яценюк. Народний депутат Ірина Геращенко доповнила, Яків Смолій не схожий на людину, яка могла просто образитися. Значить, мова про дуже серйозні речі. Кажуть, Смолій не йшов на компроміс з олігархами, не виконував їх прохань, тримав удар і не погоджувався зі списком бажань Кабміну включити друкарський верстат і залити країну гривнею.
На багатьох нарадах звучали тези про те, що Національний банк повинен залити економіку грішми, що Національний банк повинен відмінити наші регуляторні акти, які побудовані у базельському принципі, щоб не регулювати банківський сектор. Поставити курс такий, який вигідний окремому сектору економіки або експортерам.
Зізнався він сам. Позитивні моменти у діяльності Національного банку бачать навіть опоненти. Це найнижчий об'єкт. тупікова ставка та інфляція, стабільний курс гривні під час коронакризи. Але були і претензії. Ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко вважає, що Національний банк дотримувався політики монетарного голоду. Ця політика непогана, але під час криз вона працює не дуже добре, тому що пишатися малою інфляцією і курсом в умовах, коли економіка падає, не дуже доречно. А голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев наголосив.
Ми повинні бути об'єктивними. В діяльності Національного банку і були певні прорахунки. Відсутність дешевого кредиту, відсутність дешевої пропозиції дешевих грошей і обезкровлення фактично економіки нашої держави.
Експерти прогнозують, що після цієї відставки економічна ситуація може погіршитися. Україна ризикує втратити і підтримку закордонних партнерів, зокрема Міжнародного валютного фонду. Тому вже у п'ятницю прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив віце-президента Єврокомісії з економіки Валдіса Домбровскіса, що незалежність Національного банку залишається для нас безумовним пріоритетом. Однак президент Американської торгової палати Андрій Гундер заявив, відставка Смолія – тривожний сигнал для інвесторів. Деякі міжнародні бізнесові компанії наразі призупиняють інвестиції в Україну. Збулися прогнози Арсенія Яценюка.
Я взагалі дивуюсь монобільшості. Щиро. Ну, їм же треба демонструвати керованість і компетентність влади. Якого біса було сьогодні голосувати рішення про відставку голови Національного банку України, не призначаючи в цей же день голову Національного банку?
У «Слузі народу» кажуть, кандидати є. Найімовірніше, з новим керівником визначатимуться вже цього пленарного тижня. А тим часом, уже після відставки Якова Смолія, вся команда Національного банку звернулася до українського суспільства і поскаржилася на політичний тиск з боку окремих народних депутатів, які, цитую, прийшли у Верховну Раду захищати інтереси не народу України, а окремих олігархів. Національне агентство з питань запобігання корупції розпочинає застосовувати моніторинг способу життя. Це допоможе виявити тих чиновників, які задекларували скромні статки та водночас користуються люксовими автомобілями, купують маєтки, отримують коштовні подарунки тощо.
Якщо буде встановлено, що доходи суб'єкта декларування або члени його родини не відповідають способу життя, стилю життя або набутому майну, то Національне агентство має можливість розпочинати моніторинг способу життя.
Пояснює заступник голови агентства Роман Сухоставець. Запускаючи процедуру моніторингу способу життя, окрім звернення громадян, правоохоронців, агентство розраховує і на якісні журналістські розслідування. Цього року декларації подало близько 900 тисяч посадових осіб, але в НАЗК мають намір зосередитися на топ-чиновниках.
Звісно, що ми зосередимо свою роботу на топ-чиновниках. Це особи, які займають відповідальне становище. Ми почнемо з перевірки президентів, потім уряд, потім суддів, верховних судів, вищих судів і народні депутати.
Роман Сухоставець уточнив, що наразі перевірятимуть статки двох президентів. Щоправда, не назвав, кого саме. У переліку, який визначили для перевірки, міститься близько 10 тисяч прізвищ. Після різкого зростання кількості заражених коронавірусом у червні, динаміка захворюваності стабілізувалася. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
У нас знижується кількість захворювань, і що ще дуже важливо, коли така кількість людей, які госпіталізовують, яким потрібна допомога саме в умовах стаціонару. А це пацієнти, які мають тяжкі перебіг хвороб.
Додав міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Станом на 8 липня кількість зареєстрованих випадків за весь час пандемії сягнула понад 50 тисяч. З них 1306 стали летальними, але 23 119 осіб вже одужали. Крім того, Максим Степанов додав, що відсоток хворих медпрацівників також продовжує знижуватися. Однак він попередив, що Україна не зможе перемогти пандемію, якщо громадяни і бізнес не будуть виконувати обмежувальні заходи, розроблені Кабінетом міністрів. А така загроза є. Із позитивного, Всесвітня організація охорони здоров'я та Європейський Союз передали до України обладнання, за допомогою якого можна буде робити більше тестів на коронавірус.
В рази три буде збільшено можливість проведення тестувань на добу. В разі, якщо до обладнання ми перекваліфікуємо і знайдемо ще додатково спеціалістів, оскільки ми розуміємо, що будь-яке обладнання повинно працювати разом з кваліфікованими кадрами.
Підтвердив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Це дозволить краще бачити динаміку поширення COVID-19 і запобігти різкому зростанню хвороби. Для радіо СБС Василь Томин.